Fasil 11. Bir defa İsa bir yerde dua edirdi. Duasını bitirdiği zaman şagirdlerinden biri ona dedi: "Ya Rab, dua etmeyi bize öğret, necə ki Yahya da şagirdlerine öğretti." İsa onlara dedi: "Dua eden vaxt deyin: Ata, adın müqəddəs olsun. Səltənətin gəlsin. Gündəlik çörəyimizi bizə hər gün ver. Günahlarımızı bağışla, çünki biz də bizə borclu olan hər adamı bağışlayırıq. Bizi imtihana çəkmə." Və onlara dedi: "Fərz edək ki, sizlərdən birinin bir dostu var. Gecə yarısı onun evinə gəlib deyir: Dostum, mənə 3 çörək borc ver. Çünki yoldan yanıma bir dostum gəlib və qabağına qoymağa bir şeyim yoxdur." O da içəridən cavab verib deyir: "Mənə zəhmət vermə, qapı artıq bağlıdır və uşaqlarım mənimlə yataqdadırlar. Qalxıb sənə bir şey verə bilmərəm." Sizə deyirəm ki, əgər o, dostluq səbəbindən ötürü qalxıb verməsə də, onun üzlü olduğuna görə qalxıb nə qədər lazım olsa verəcəkdir. Mən sizə deyirəm, İstəyin, sizə veriləcək. Axtarın, tapacaqsınız, qapını döyün, sizə açılacaqdır. Çünki hər istəyən alır, axtaran tapır və qapını döyənə açılır. Sizdən hansı ata var ki, əgər oğlu ondan çörək istəsə, daş versin və ya əgər balıq istəsə, ona balıq əvəzində ilan versin və ya yumurta istəsə, ona əqrəb versin. İndi, əgər siz ki, şərursunuz, övladlarınıza yaxşı şeyləri verməyi bilirsiniz, nə qədər artıq səmavi atanız ondan istəyənlərə müqəddəs ruhu verəcək. İsa lal olan bir iblisi qovurdu. İblis adamdan çıxandan sonra lal danışmağa başladı və xalq təəccüb etdi. Lakin onlardan bəziləri deyirdilər: "O, iblislərin rəisi Bəəlzəbulun gücü ilə iblisləri qovur." Və bəziləri də İsanı imtihan etmək üçün ondan istəyirdilər ki, göydən bir əlamət görsətsin. Amma İsa onların fikirlərini bildi və onlara dedi: "Hər məmləkət ki, özü öz içində bölünsə, viran qalar və özü öz içində bölünmüş ev yıxılar. Və əgər şeytan da özü öz içində bölünsə, səltənəti necə davam edər? Bunu ona görə deyirəm ki, deyirsiniz, mən Bəəlzəbulun gücü ilə iblisləri qovuram. İndi əgər mən Bəəlzəbulun gücü ilə qovuram, sizin oğlanlarınız kimin gücü ilə qovurlar? Onlar sizə qazi olacaqlar. Lakin əgər mən iblisləri tarının barmağı ilə qovuram, deməli, tarının padişahlığı sizə gəlibdir. Əgər qüvvətli bir adam təpədən dırnağacaq silahlanıb öz evini qorusa, əmvalı salamat qalar. Amma əgər ondan daha qüvvətli biri hücum gətirib ona qalib gəlsə, onun bel bağladığı bütün silahları alar və qəniməti paylar. Mənimlə olmayan mənim ziddimədir və mənimlə yığmayan dağıdır. Napaç ruh bir adamdan çıxandan sonra susuz yerlərdə dolanır və rahatlıq axtarır. Lakin tapmadığı zaman deyir: "Çıxdığım evə qayıdım." Və gəldiyi vaxt onu süpürülmüş və bəzənmiş tapır. O zaman gedir və özündən daha pis olan 7 napaç ruh götürüb gətirir və oraya girib yaşayırlar. Və o adamın axırı əvvəlkindən daha pis olur. İsa bunu deyən vaxt, bir arvad cəmaat içindən səsini ucaldıb ona dedi: "Xoş səni daşıyan bətnin və səni əmizdirən döşlərin halına." Lakin İsa dedi: "Əksinə, xoş o adamların halına ki, tarının kəlamını eşidib ona əməl edirlər." Və xalq onun ətrafına yığıldığı zaman İsa danışmağa başladı: "Bu nəsil pis nəsildir. O, əlamət axtarır. Lakin ona Yunus peyğəmbərin əlamətindən başqa bir əlamət verilməyəcək. Çünki Yunus Neynəva əhalisinə necə əlamət oldu, insan oğlu da bu nəsil üçün elə əlamət olacaq. Cənub mələkəsi qiyamət günündə bu nəslin adamları ilə qalxıb onları məhkum edəcək. Çünki o, Süleymanın hikmətli sözlərini eşitmək üçün dünyanın o başından gəldi və indi Süleymandan daha böyükü buradadır. Neynəvə əhalisi, qiyamət günündə bu nəslin adamları ilə qalxıb onları məhkum edəcək. Çünki onlar Yunusun vəzi ilə tövbə etdilər və indi Yunusdan daha böyükü buradadır. Heç kim çırağı yandırandan sonra onu gizli yerə ya da qabın altına qoymaz. Çıraq qabına qoyar ki, içəri girənlər işığı görsünlər. Bədənin çırağı gözdür. Əgər gözün yaxşı olsa, bütün bədənin işıqlı olar. Amma əgər gözün pis olsa, bütün bədənin də qaranlıq olar. Pəs diqqət et ki, səndəki işıq qaranlıq olmasın. Əgər sənin bütün bədənin işıqlıdır, elə ki, bir zərrə də onda qaranlıq yoxdur, o zaman bütün bədənin işıqlı olacaq. Bir çıraq kimi ki, öz nuru ilə səni işıqlandırır. İsa bunları deyəndə, bir fərisi onu evinə yemək yeməyə dəvət etdi. O da içəri girib süfrə başında oturdu. Lakin fərisi İsanın yeməkdən qabaq əllərini yumadığını görüb təəccüb etdi. Rəbb ona dedi, İndi siz fərisilər, fincan və boşqabın çölünü təmizləyirsiniz, amma içiniz tamah və pisliklə doludur. Ağılsızlar, məgər zahiri yaradan batini də yaratmır. Qablarınızın içindəkini sədəqə verin, o zaman sizin üçün hər şey təmiz olacaq. Amma vay halınıza fərisilər, çünki nanə, sədəf otu və hər cür göyərtinin onda birini verirsiniz, lakin ədalət və tarının sevgisində ehmal edirsiniz. Bunları vermək və onlarda ehmal etməmək gərəkdir. Vay halınıza fərisilər! Çünki kənisədə məclisin başında oturmağı və bazarlarda salam almağı sevirsiniz. Vay halınıza, çünki itmiş qəbirlər kimisiniz ki, onların üstündən keçənlərin onlardan xəbəri yoxdur. O vaxt şəriət alimlərindən biri cavabında ona dedi, Ustad, bu sözləri deməklə bizi təhqir edirsən. İsa ona dedi, Vay, sizin də halınıza, şəriət alimləri. Çünki siz adamların boynuna elə yüklər qoyursunuz ki, aparmağı çox çətindir, lakin özünüz barmaqlarınızın biri ilə də belə o yüklərə dəymirsiniz. Vay, halınıza, çünki peyğəmbərlərə məqbərələr tikirsiniz, halbuki onları öldürən atalarınızdır. Beləcə, atalarınızın işlərinə şahidlik edib onları təsdiq edirsiniz. Çünki onlar peyğəmbərləri öldürdülər, siz də onlara məqbərələr tikirsiniz. Ona görə tarının hikməti dedi, mən onların yanına peyğəmbərlər və həvarilər göndərəcəyəm, bunlardan bəzilərini öldürəcəklər və bəzilərini də əzab verəcəklər ki, dünyanın əsası qoyulandan bəri. Bütün peyğəmbərlərin tökülmüş qanı bu nəsildən tələb olunsun. Habilin qanından tutmuş Zəkəryanın qanına qədər ki, qurbancahla məbədin qüdsi arasında töküldü. Sizə deyirəm ki, bütün bu tökülən qanlar bu nəsildən tələb olunacaq. Vay halınıza, şəriət alimləri! Çünki mərifət qapısının açarını götürübsünüz. Özünüz girmədiniz. Girmək istəyənlərə də mane oldunuz. İsa oranı tərk edən vaxt, din alimləri və fərislər onu şiddətlə sıxışdırdılar və bir çox şeylərə ondan cavab almaq istədilər və kəmin edib cəhd edirdilər ki, onun dediklərindən bir söz qapıb ondan şikayət etsinlər.